Zaostřeno na vědu. Objevy, výzkumy a nové technologie na vlnách Českého rozhlasu 6.
Minulý čtvrtek v Praze proběhla konference Věda a budoucnost Evropy. Připravil ji projekt na podporu vědecké a technické inteligence Česká hlava společně s Vysokou školou ekonomickou v Praze. Zastavil se na ní i premiér Mirek Topolánek a zúčastnili se jí vědci, zástupci vysokých škol a také představitelé průmyslu. Shoda panovala v tom, že pokud se má hospodářství Evropy rozvíjet, musí to být založeno na využití vědy a špičkových technologií. Asijské země zvládnou méně složité výroby levněji a svou nízkou cenou evropské továrny snadno převálcují. Nikdo dnes už nepochybuje o tom, že Evropa ve vědeckém poznání zaostává za Spojenými státy a za Japonskem, a brzy možná nejen za nimi. Vrátil jsem se právě z Jižní Koreje a vidím, že nás čekají těžké chvíle, řekl předseda Akademie věd Václav Pačes a pokračoval. V Koreji nám roste silná konkurence. Dávají tam do vědy obrovské peníze, a to nejen ze státních prostředků, ale hlavně tam do vědy investují velké firmy. Nepodporují fotbal nebo hokej, podporují vědu, staví univerzitám nové budovy, kupují jim nové přístroje. Konec citátu. Premiér Topolánek zdůraznil, že vláda dává na vědu stále víc peněz. Na rok 2008 kabinet navrhuje, aby to bylo téměř 23 miliard korun, v roce 2009 skoro 25 miliard a roku 2010 téměř 27 miliard. Za to ovšem vláda chce, aby se tyto prostředky využily pro špičkový výzkum. Mirek Topolánek byl na konferenci opravdu dobře připraven a jeho obvyklá sebevědomá maníra se tentokrát v skutku měla o co opřít. Využijeme teď záznamu kanálu ČT24 a připomeňme si v dnešním pořadu Zaostřeno na vědu pár pasáží z Topolánkova projevu i některé zajímavé výměny názorů z diskuse. Mimochodem, ta se točila hlavně kolem financování vědy v České republice.
Klíčovým subjektem inovačního procesu u nás jsou firmy, které se také podílejí nejvýrazněji na podpoře nebo na výdajích na výzkum a vývoj. V České republice a v Evropské unii je to 54%, ale v USA 70%. České firmy rovněž výraznou část svého výzkumu financují z veřejných prostředků. U nás to je 15, Evropské unii 8, v Americe 11. Nicméně zase z hlediska skladby toho výzkumu je třeba vědět, že ten výzkum z 65% jde do zpracovatelského průmyslu a pouze 25% do služeb. Já si myslím, že inovační výkonnost zásadně ovlivňují samotné firmy, pokud nepotřebují nebo nepociťují oni tu potřebu inovací jako zdroje svojí konkurenční výhody, tak je žádná politická podpora nemůže přinutit k opačnému názoru. Vládní politika má pouze vytvářet základní předpoklady pro zvýšení inovační výkonnosti na základě znalosti nejrůznějších překážek. To znamená odpovědi na otázky, proč české firmy více neinovují, a samozřejmě to by mělo být i předmětem diskuze právě na tom inovačním fóru, které jsem již zmínil. Co musíme ještě v krátké době udělat? Velmi diskutovaná a někdy diskutabilní otázka, že vedle grantové agentury musíme založit ještě technologickou agenturu, která by měla samozřejmě fungovat jako grantová agentura pro aplikovaný a inovační výzkum. Já jsem s hrůzou zjistil při zahájení mého řízení Vládní rady pro vědu a výzkum, že tendence, která měla jít k financování z veřejných zdrojů a alokaci právě do technologií, je opačná. Že dochází spíše k poklesu jak nárůstu. Musím říct, že mě to upřímně vyděsilo.
A co musíme v této etapě podle Mirka Topolánka udělat opravdu hodně rychle? Inu, dobře zužitkovat unijní peníze.
Musíme využít té šance, ať už si o strukturálních fondech myslíme, co chceme, kterou nám dává Evropská unie v podobě těch operačních programů, na které jsme schopni si sáhnout. To jsou ty čtyři základní, které máte tady napsány. Je to vzdělání pro konkurenceschopnost, výzkum a vývoj pro inovace, podnikání a inovace, lidské zdroje a zaměstnanost. Je třeba říct, že ty peníze, které mohou téct z těchto zdrojů do české ekonomiky, do české vědy a výzkumu, jsou tak rozsáhlé, že je trestuhodné nevyužít. Z Celkový objem prostředků na tyto programy je přes 9 miliard euro. Když strukturální fondy, které mají u nás 24 operačních programů, představují 26 miliard euro. Řekněme si, že třetina z těchto peněz, ze všech peněz, které k nám mohou teoreticky připlout, je právě do těch oblastí, o kterých se tady bavíme, které musíme být schopni naplnit, které musíme být schopni využít. To znamená, jak velká příležitost to je? No, obrovská. Podívejme se jenom na rozdělení, finanční rozdělení těch prostředků po jednotlivých programech, kde je ještě v rámci cíle konkurenceschopnosti jsou dva programy v Praze. To jsou obrovské peníze a pokud je nebudeme schopni využít, tak jsme promarnili jedinečnou, unikátní a velmi krátkou z hlediska časové dimenze příležitost. Proto nastartovat, řekl bych, obnovit ty síly a inovační schopnost, o které se tady bavíme. Z hlediska, řekl bych, grafu kvantifikace to vypadá zhruba takto. Svou přednášku bych chtěl zakončit otázkou, proč to všechno musíme udělat tak rychle a důsledně, proč si i já myslím, že je to třeba udělat rychle a důsledně, proč si i má vláda myslí to též. Já jsem si vzal přirovnání z golfu, který velmi rád hraje, akorát nemám čas ho hrát. V golfu platí, že nejlepší pocit máte z dlouhého driveu, když ten míček cinkne a pak letí. Ale teprve krátká hra je o penězích. A proto platí, že věda dělá z peněz znalosti, ale teprve inovace dělají ze znalosti peníze. Děkuji vám za pozornost.
V dnešním pořadu Zaostřeno na vědu se vracíme ke čtvrteční konferenci Věda a budoucnost Evropy. V této chvíli je jistě čas alespoň na pár ukázek z velmi neformální a věcné diskuse.
Dobrý den, moje jméno je Vilém Novák, Ústav pro výzkum a aplikace fáze modelování Ostravské univerzity. Pane premiére, mě velmi zaujala vaše poznámka na začátku, když jste citoval ten zmíněný vtip, že žádná regulace je lepší než lepší regulace. My jsme nositelé výzkumného záměru a jsme velice vděční za toto, protože ten výzkumný záměr nám opravdu velice pomohl, ale to, co se mi nelíbí, je opravdu přespřílišná regulace. Například v oblasti mzdových prostředků nemáme možnost ani o korunu přečerpat, ani o korunu vyčerpat to, co jsme si naplánovali, a navíc tato částka už třetí rok není navyšována. Čili co hodláte udělat na to, aby byla lépe žádná regulace a více se nám, vědcům, věřilo, že jsme schopni toto udělat dobře?
To je dobrá otázka, nevím, jestli je směřována správně na mě, možná měla být směrována na mé předchůdce, kteří za 8 let neudělali v této věci nic. Já pracuji s takovým mandátem, který mám. To, abychom opravdu byli schopni snížit tu regulaci, musíme školám uvolnit ruce a musíme změnit vysokoškolský zákon. To, jestli se nám to podaří, jestli proto budeme mít 101 hlasů, to neumím předvídat, to je ta moje situace komplikovaná. Nicméně určitě nebudu ten, kdo bude bránit zrušení nesmyslných regulací. My jsme včera měli zajímavou diskuzi ve vládě, kdy jsme ty regulace a všechny ty odečitatelné položky a daňové úlevy rozdělili do tří kategorií. Ta první kategorie zrušení toho osvobození situaci spíše komplikuje než nikoli, což se dalo prokázat na několika jasných příkladech. Ta druhá kategorie jsou regulace nebo osvobození nebo daňové výjimky, kterými vláda může a nemusí realizovat nějakou politiku, pokud má tuto filozofii. A ta třetí jsou prolobované výjimky a určitatelné položky a tím pádem i nejrůznější regulace, protože každou regulaci napravujete novou regulací a samozřejmě ty chceme postupně rušit. Narazili jsme už ustravené, kdy v dojemné shodě jak zástupci zaměstnavatelů, tak zástupci zaměstnanců v rámci souběžného volání po čistotě daňového systému a jeho zjednodušení volají po zachování stravenek jako odečitatelné položky od základu daně. Chci říct, že každá partikulární skupina chce jednoduché čisté daně bez výjimek a bez regulací, pokud nedojde přesně na ni, na regulaci jejich biznisu, který zamezuje vstupu ostatních subjektů, nebo na zrušení neoprávněné výhody, kterou si časem prolobovali. Je to při mandátu této vlády velmi složité.
Rektor ČVUT Praha, profesor Havlíček, narazil na letitý problém, který se netýká jen České republiky, ale celé Evropy. Tím je malý zájem mladých lidí o studium exaktních věd a příklon spíše k oborům humanitním.
Vážený pane premiére, mně se velice líbila vaše přednáška a zejména graf té pavučiny, kde jste srovnával Spojené státy, Finsko a Českou republiku. A v té pavučině nejhorší z těch 12 segmentů byl podíl studentů přírodovědných a technických oborů. Já vám velice děkuji za toto sdělení, protože neustále v nejrůznějších médiích se setkáváme s tím, že inženýrů, techniků je příliš mnoho. Setkáváme se s tím tvrzením, že je potřeba daleko více rozvíjet humanitní obory, protože to vzdělání vysokoškolské je tam levnější. Já jsem se v neděli vrátil z Fóra Hitachi v Paříži, kde jsme se potkali s panem Gudárem, a tam zaznělo, že firma Hitachi u nás postavila 2 závody v Žateckém trojúhelníku a nemá pro ně pracovní síly ani z oblasti techniků, ani z oblasti inženýrů. Já si myslím, že bez podpory tohoto typu vzdělávání se skutečně staneme jenom montážním závodem.
Tak to bylo... To jste si současně téměř odpověděl, ale nečekejte ode mě nějaký bezuzdný, brutální útok na humanitní vědy a humanitní studium. Nicméně jako technik, jako inženýr, jako absolvent VUT v Brně vám samozřejmě dám za pravdu už z toho titulu. Ta záležitost je komplikovanější, tady chybí jeden a půl generace inženýrů, začíná být ten nedostatek velmi citelný, to, že chybí kvalifikovaní dělníci, o tom se nemusíme bavit, tady jakékoliv restrikce pro migraci těchto zaměstnanců do České republiky jsou nesmyslné, samozřejmě to souvisí se hledou věcí, větší restrikce v sociálním systému, větší motivace najít si práci, samozřejmě daleko pružnější vytváření nebo řekl bych rekvalifikace v tomto směru, celá řada dalších nástrojů, které mohou vést k tomu u těch dělnických profesí, u těch inženýrů, techniků, si myslím, že se to musí stát časem při tom nedostatku, ale to bohužel ta setrvačnost může některé obory zničit velmi lukrativním oborem. Se to samozřejmě prevenci, osvětu, velmi významné peníze právě do technologického výzkumu, o kterém jsem hovořil, možnost, aby tito lidé zůstávali na školách, protože problémem není jenom nedostatek inženýrů v praxi, problémem je věk vyučujících kantorů a neschopnost udržet doktorandy na vysokých školách technického směru, protože by byli hloupí, kdyby nešli do biznesu, kde si vydělají 2x, 3x tolik. Takže realizace těch kroků, vyšší prostředky od technologického výzkumu, uvolnění možnosti platit doktorandy, kteří si vydělají v podstatě sami na tom výzkumu, který dělají ve škole, ve spolupráci s biznesem. Samozřejmě větší poptávka po těch lidech a celá snaha možná samozřejmě v rámci zavedení odložené platby, což bohužel teď se nám možná úplně nepodaří, nějaký princip exkluzivity pro ty školy, celá řada nástrojů nutných. Pokud nebudeme mít inženýry a tu technickou, řekl bych, infrastrukturu pokrytou, tak to všechno tady, o čem mluvíme, je nesmyslný koncept.
Důležitým aspektem debat na konferenci Věda a budoucnost Evropy byl také vztah široké veřejnosti k vědě a hlavně k jejímu financování, což diskuse po vstupním Topolánkově přednášce jasně ukázala.
Pavel Pudil, Fakulta managementu Vysoká škola ekonomická. Pane premiére, chci se zeptat k té vaší vizi, kterou velice vítám, těch zdrojů z Evropské unie, ty programy 4, které jste tam definoval. Chci se zeptat jenom na tu věc, že v dnešním tisku jsem se dočet, z průzkumu veřejného mínění, že se naše veřejnost česká domnívá, že ty peníze z evropských fondů by se prioritně měly používat pro zlepšení situace v oblasti nezaměstnosti, na sociální programy a teprve na téměř posledním místě na vědu a výzkum. Samozřejmě je to vina nás vědců, že asi málo popularizujeme ve veřejnosti své výsledky a přesvědčujeme veřejnost, že na to by se měli, na vědu a výzkum by se mělo dát víc peněz, ale možná je to trošku i úloha vlády, vás politiků. Samozřejmě jste, každá vláda musí naslouchat tomu, co lidé říkají, ale možná chci se zeptat, jestli teda i v tomto směru může třeba vláda něco udělat, aby přesvědčila naši veřejnost, že není cesta dávat přímo peníze na sociální programy, ale na tu vědu a výzkum, že to v tom taky pomůže.
Já jsem si vzpomněl na jednu svou oblíbenou knihu Politika pro každého, kde Procházka psal: dnes jsem se dočetl v tisku, že všichni jsme šťastní. Přemýšlel jsem a hledal jsem kolem sebe lidi, kteří vypadají šťastně. Včera jsem si přečetl, že něco odsuzujeme. Mám pocit, že nemám chuť to odsuzovat. Já si myslím, že to je podobné s těmi průzkumy. Já nejsem politik, který se řídí striktně výzkumy veřejného mínění. Té politice, které chci realizovat já, patří, řekl bych, vysoká míra odpovědnosti a taky určitá odvaha. To je poznámka číslo jedna. A ta druhá poznámka, těm lidem opravdu by měl někdo vysvětlit, že není možné prostě financovat takto prostě ty peníze ze strukturálních fondů do snížení nezaměstnanosti jinak než zvyšováním vzdělanosti, jinak jak podporou toho prostředí, jinak jak vytvářením nástrojů ke, já bych řekl, vyšší konkurenceschopnosti těch lidí.
Dobrý den, pane premiére, prosím vás pěkně, mi se také líbil váš projev. Já jsem Miron Tekze z Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické, ale mě zarazila jedna věc. Když jste tam analyzoval investice do vědy, který dává privátní sektor, tak se ukazuje, že většinu peněz dává do svého vlastního výzkumu. A prakticky vůbec nic nedává školám. A mám vážné pochybnosti, že váš projev to změní. To znamená, pokud se rada rozhodne, že sama školám nic nepřidá s tím, že to má udělat privátní sektor, tak to v praxi znamená, že ty školy nedostanou nic. Váš ten privátní sektor to neudělá jenom proto, že to nějaká komise chce. K tomu musí být vytvořený podmínky a k tomu musí být vytvořena i určitá tradice. Musí se to těm firmám vyplatit. Proč u nás firmy investují do vysokých škol dramaticky méně nežli ve vyspělých ostatních státech? To je zajímavý jev.
Nemáte jiný názor než já, nicméně když už jsme tam ty peníze poslali a teď bychom je měli čerpat zpátky, možná dokonce s nějakým bonusem po velmi krátké období, a já sami souhlasím, že my budeme ti, kteří budou čistými plátci velmi rychle, tak to prostě jsme povinni udělat. A dělají to všechny státy, to znamená, snaží se vyčerpat do poslední mrtě to, co tam poslali, nebo to, co mají možnost vyčerpat, a dělají, my se proto udělali například to, že jsme zavedli systém průběžného financování s tím rizikem, že ten monitoring takto čerpaných peněz je složitější než to čerpání najednou až po splnění všech těch kritérií a tak dál. Ty peníze jsou drahé, nespasí nás, máte absolutní pravdu, ale je to určitý bonus k tomu, co musíme udělat sami, který bude mít velmi krátké trvání. Se to týká se to opravdu té situace do roku 2013 s tím překmitem dofinancování N+3 a pak to končí. To víme všichni.
V dnešním pořadu Zaostřeno na vědu jsme se podívali na konferenci Věda a budoucnost Evropy. Mistrem zvuku byla Zuzana Vlčková. Pořad připravil a provázel vás jím Libor Dvořák.